Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Svetom arhijerijskom liturgijom, parastosom i polaganjem cvijeća u Bradini kod Konjica obilježena 21 godina od masakra nad 54 lica srpske nacionalnosti. U Driniću je obilježen dan drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
U Srbiji, kada govorite o vrućim temama, opasno je ne slagati se s pojedincima koji odlučuju ko su mete i kada treba da budu odstrijeljene, ocjenio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije nakon medijskih natpisa protiv njega u beogradskim državnim medijima.
Nakon puštanja predsjednika Federacije BiH Živka Budimira iz pritvora, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović očekuje da bude odblokirana tranša Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu.
Fudbaleri Bayerna i Borussije večeras u Londonu igraju finale Liga šampiona.
Vrijeme danas oblačno i svježije, sa mjestimičnom kišom.
Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg i parastasom u Bradini je obilježena 21 godina od smrti 26 srpskih civila u ovom selu, koje su na najbrutalniji način ubili pripadnici muslimanskih i hrvatskih formacija i nakon toga bacili u jamu kod seoske pravoslavne crkve. Nakon ovog zločina ostali Srbi iz Bradine odvedeni su u logore u kojima je ubijeno još 22 lica srpske nacionalnosti. Za 5 lica i dalje se traga. Među stradalnicima najviše članova porodice Kuljanin, Vujičići, Mrkajići, Žuže, Kureši, Gligorevići, Koprivice, Draganići i Živaci, informiše Milan Stojić.
Oprosti im, Gospode, jer ne znaju šta čine. I zaista ne zna čovjek šta čini kad ubija drugoga čovjeka.
Ovim riječima je iguman manastira Žitomislić i otac Danilo zatražio oprost za one koji su počinili stravičan zločin nad Srbima iz Bradine. Nikoli Gligoroviću je tada ubijena majka i danas se, kaže, dobro sjeća stravičnih scena. Svake godine na pomen dolazi iz dalekog Čikaga.
Majku su mi ubili 14 dana, se patila kundacima, polomili je, rebra polomili dok je umrla. Ja sam 45 dana bio dok sam se dokopao Hadžića srpske teritorije u šumi. Svake godine iz Čikaga, to sam sebi dao u zavet da dođem, ovdje je ostala mladost jedna, ničim izazvani, samo zbog toga što smo druge nacionalnosti, srpske nacionalnosti.
Biljana Subotić je svjedok svih događaja, a u logor je i sama zatvorena 1993. godine i njoj su zločinci ubili oca.
93. sam tu bila, sve sam preživljavala, čak i u logoru bila u Jablanci.
Rajko Kuljanin, koji danas živi u Bijeljini, tih dana se sjeća samo po tome što su ga naizmjenično tukli i zatvarali u šaht.
U šaht ubačen, 30 sati bio u šaktu, onda izveden iz šakta, opet pretučen.
Danas su se ponovo redala svjedočenja o mučenjima i ubistvima. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević podsjeća ko su pravi naredbodavci.
Podsjetit ću vas i da je nakon ovog masakra u Bradini Alija Izetbegović lično izvršio smotru onih koji su počinili taj zločin ovdje.
Šef tima Vlade Republike Srpske za koordinaciju i istraživanje ratnih zločina Staša Košarac je rekao da zločin nad Srbima traje i danas zbog tužilaštva BiH, suda BiH i dijela međunarodne zajednice koji nisu ništa učinili da procesuiraju zločince.
Nastavljen je zločin time što nije procesuiran onaj zločin koji se desio prije 21 godinu i za to su prije svega krivi oni koji su omogućili pravosudnim institucijama BiH da se ponašaju na lakav način, to je prije svega dio međunarodne zajednice, visoki predstavnik koji očigledno ništa ne čini kako bi pravda bila zadovoljena i kako bi svi koji su činili ratni zločin u Bosni i Hercegovini konačno bili procesuirani.
Prema podacima Srpskog povratničkog udruženja Neretva, od 1200 Srba koji su prije rata živjeli u 180 stambenih jedinica, danas u Bradini stalno žive 4 porodice i 4 povremeno. Kuće su i dalje srušene i pored više od 100 zahtjeva za obnovu. O održivom povratku da i ne govorim.
Danas je u Driniću obilježen dan drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Služeni je parastosi i brojne delegacije položile su vijence na spomenik podignut u znak sjećanja na pale borce. U okviru obilježavanja upriličena je i posjeta spomen sobi, informiše Branka Kesić.
Pero Velaga 1995. godine izgubio je sina. Tuga i bol ne blijede ni nakon 18 godina.
Tužno, nemam njega i šta.
Ožalošćeni roditelji i Neđo Keranović.
Svaki mi dan teže i gore, sigurno. Imam te dve unuke što su ostale iza njega. Još me one tješe, a inače da nije, ne znaš čovjek šta bi sačinio.
Bivši pripadnici drugog krajiškog korpusa nisu zadovoljni položajem boraca u Republici Srpskoj. Jedan od njih je i Nemanja Starčević.
Smatramo da Republika Srpska u ovom momentu daje od mogućnosti, rekao bih, maksimum. Međutim, sigurno ostaje dobar dio pitanja koja nisu rješena. Naredni period je vrijeme kada će boračka populacija sigurno doživjeti više pažnje od svoje republike koju su stvarali.
U proteklom otadžbinskom ratu 21.000 boraca bili su pripadnici drugog krajiškog korpusa. Mnogi od njih ugradili su svoje živote u temelje Republike Srpske, rekao je Vaso Mikan, potpukovnik u penziji.
Preko 2.000 boraca drugog krajiškog korpusa položilo je svoje živote u temelje Republike Srpske.
Značaj današnjeg datuma mora se prenijeti na buduće naraštaje. Jasna je poruka predsjednika boračke organizacije Republike Srpske Pantelije Ćurguza.
Prilici smo dakle da budućim generacijama prenesemo istinu dešavanja na ovim prostorima i čitavoj Republici Srpskoj, odnosno čitavoj Bosni i Hercegovini od 1995. kako bi oni pravilno formirali svoj stav naspram svega toga i bili u funkciji odbrane vrijednosti koje su proistekle iz otadžbinskog rata i stvarali dakle pretpostavku da Republiku Srpsku izgrađuju, u njoj žive, u njoj stiču svoje porodice i obezbeđuju bolji život.
U Driniću je danas obilježena 21. godina od osnivanja drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
U manastiru Krušedol na Fruškoj gori danas je održan 7. krajiški crkveno-narodni sabor Krušedolska zvona 2013. Sabor koji je pokrenut u znak sjećanja na krajiške Srbe stradale u akciji Hrvatske vojske Bljesak u Zapadnoj Slavoniji, prerastao je u Svesrpski sabor koji okuplja Srbe izbjegle iz Hrvatske i iz drugih republika bivše Jugoslavije, ali i srpski narod iz matice i dijaspore. Saboru je prisustvovala i delegacija Republike Srpske koju je predvodio predsjednik Milorad Dodik, informiše Vesna Jevtić.
Narodni sabor koji se u manastiru Krušedol održava svake posljednje subote u mjesecu maju pokrenut je u znak sjećanja na zapadnokrajiške Srbe stradale u akciji Hrvatske vojske Bljesak, da bi tokom prethodnih godina prerastao u Svesrpski crkveno-narodni sabor koji baštini najbolju tradiciju srpskog naroda i crkve, istakao je predsjednik organizacionog odbora sabora Veljko Vukelić.
Osnovna namjera cele manifestacije jeste da se sačuva sjećanje na krajinu, na narod koji je sa tih područja, nažalost, u najvećoj meri izbjegao, ali isto tako da se sačuva deo te kulture i tradicije.
Sabor je okupio brojne učesnike, kako Srbe iz različitih krajeva Srbije, tako i iz dijaspore, a prvi put organizovano su došli i predstavnici srpskih udruženja iz Slovenije, Makedonije i Albanije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da podržava ovakav način očuvanja tradicije i identiteta srpskog naroda.
Sve što ide u funkciju našeg očuvanja identiteta, tradicije, kulture, Srba sa svih prostora bivše Jugoslavije svakako treba podržati i ovo je jedan od tih skupova i mislim da ovo je jedan dobar spoj upravo očuvanja tog identiteta uz našu svetu crkvu i sve ono što ona pruža u očuvanju identiteta. Ovo je zaista jedan događaj koji treba uvijek podržavati i biti tu.
U prigodnom kulturno-umjetničkom programu predstavili su se pjevački i folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva koja baštine autentične zavičajne pjesme i igre. Besjedu je govorio istoričar Čedomir Antić, podsjetivši da bi Krušedolski sabori, posebno sa početka 18. vijeka, i danas trebalo da budu putokaz političkog djelovanja.
Mi moramo da setimo tih naših predaka koji su znali da sopstvenu sujetu, da sopstvene političke interese, da sopstvenu težnju za moći, da je suzbiju radi narodnog dobra. I ako budemo sledili te tradicije, mislim da ćemo imati mogućnost da napredujemo.
Sabor u manastiru Krušedol, Srpskoj carskoj lavri, zadužbini Brankovića uvijek je prilika za duhovno okrepljenje i narodno veselje, kažu učesnici.
Živim ovdje sada šest mjeseci u Australiji. Uvijek me pogađa kada se ljudi vraćaju u veri i to je za mene jako veliki događaj.
I kad podijeliš znači, i bježanje i gubitak, da li voljenih osoba, da li porodice, da li kuće i imovine, nebitno. Kad podijeliš to sa nekim ko te razumije, to je mnogo.
Ovdje uvijek lepo doći, jedna lepa tradicija gdje se okuplja narod, gdje se neguju običaji.
Ja sam Božji sluga, vernik, za mene ovo doživljaj.
U prisustvu velikog broja vjernika liturgiju i parastos za sve Srbe stradale u 20. vijeku služio je episkop Vasilije sa sveštenstvom Sremske eparhije.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije izjavio je da je nakon niza natpisa medijima potpuno jasno da se u Srbiji protiv njega vodi organizovana i orkestrirana hajka. U saopštenju objavljenom na sajtu eparhije Zahumsko-Hercegovačke episkop Grigorije navodi.
Saznanje da je Državna agencija Republike Srbije potpuno nekritički prenijela novinski tekst iz jednog srpskog tabloida, kome ne manjka ničega osim istine, shvatio sam na što su me upozoravali, čak u crkvi, kada sam o vrućim temama u Srbiji progovorio. Da je opasno ne slagati se s pojedincima koji odlučuju i ko su mete i kada treba da budu odstreljene. Pošto je već sada nakon niza natpisa potpuno jasno da sam označen kao meta, a uvlačenje jedne ozbiljne agencije kakva je Tanjug u tu rabotu samo potvrđuje da je moj odstrel državni posao. Ovim putem obavještavam javnost da se više neću oglašavati povodom pisanja neistina u bilo kom mediju u Srbiji, a upozoravaju me da će ih biti. Jer šta bi značio moj demanti pred organizovanom i orkestriranom hajkom dobro znanog dirigenta? Više nego ikada svima nam je danas potrebna istina i trebalo bi da nam je ona draža od najljepše laži na svijetu. Ja sam izabrao. Svakome na savjest ostavljam da izabere, zaključuje episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije u svom saopštenju za javnost objavljenom na sajtu eparhije Zahumsko-Hercegovačke.
U nastavku dnevnika.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ponovo u diplomatskoj misiji od predstavnika međunarodne zajednice traži dogradnju briselskog sporazuma.
Posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Marije Aleksandre i princa Andreja iz Saborne crkve u Beogradu ispraćeni u crkvu na Oplencu gdje će sutra biti položeni u porodičnu kriptu.
Poštovaoci lika i dijela Josipa Broza Tita danas na centralnim manifestacijama u Beogradu i Kumrovcu obilježavaju 25. maj, nekadašnji Dan mladosti.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović je danas i u Banja Luci polaznicima političke škole Savjeta Evrope održala predavanje o temi Politički okvir za dijalog i evropski integracioni proces u BiH. Predstavnicima političkih partija iz cijele BiH i nevladinih organizacija Cvijanovićeva je govorila o pitanju kojima BiH mora da riješi na svom evropskom putu, pripremila Gostimirka Eskić.
Nakon sinoćnjeg puštanja iz pritvora predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović očekuje da bi formalno trebalo da bude odblokirana tranša MMF-a za BiH. Podsjećamo, Međunarodni monetarni fond je uslovio narednu novčanu tranšu za BiH usvajanjem zakona o povoljnijem penzionisanju boračke kategorije u Federaciji BiH, ali nedostaje Budimirov potpis.
Ja se nadam da će biti razriješen s obzirom faktički da i tu postoji formalna prepreka, znači koja se nalazi na strani federacije vezano za zakon koji su nedavno usvojili, koji je uslov za MMF aranžman i očekujem da će to biti riješeno.
Poseban problem za BiH i njene eurointegracije je mehanizam koordinacije koji je izgrađen ali ne i usvojen, kao i nemogućnost dogovora političkih lidera u vezi s provođenjem presude Sejdić i Finci, rekla je Cvijanovićeva.
Na mehanizmu koordinacije koji jesmo izradili, ali ga nismo usvojili, i na faktički, da kažem, razgovorima u vezi sa promjenom ustava koji se odnosi na implementaciju Sejdić-Finci koji su trajali jako dugo i nemamo rješenja.
Najavljujući posjetu delegacije vlade Republike Srpske Beču za 27. i 28. maj, premijerka je rekla da će ona, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Igor Vidović, osim s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i privrede Austrije, razgovarati s direktorima vodećih austrijskih kompanija kojima će predstaviti investicioni potencijal Republike Srpske. Jedna od glavnih tema razgovora u Austriji biće projekti i mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku, kaže Cvijanovićeva.
Imamo nekoliko sastanaka vezano za nekoliko ministarstva. Jedno je ministarstvo poljoprivrede sa određenim temama za moguću saradnju u budućnosti, ali isto tako to je prilika da se održi jedan godišnji sastanak sa predstavnicima naše dijaspore koji se inače praktikuje, ali isto tako sa našim studentima sa određenim idejama šta da se radi u narednom periodu, kako da se ojača saradnja i šta da se radi sa ljudima koji će biti dobro obrazovani u inostranstvu i koje su mogućnosti njihovog upošljavanja u određenim službama ovdje.
Govoreći o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, koji će se na sjednici utorak 28. maja naći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, premijerka je rekla da postoji dosta prostora za intervencije na ovom zakonu, kao i da je upoznata sa nekim amandmanima koji će na ovaj zakon uložiti članovi SNSD-a. Podsjećamo, načelnici opština u istočnom dijelu Srpske protive su usvajanju ovog zakona, jer će, kako ističu, mnoge opštine biti dovedene na rub egzistencije.
Nakon što je sud BiH jučer donio rješenje o puštanju na slobodu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, tužilaštvo BiH je najavilo da će po zaprimanju odluke suda BiH o ukidanju pritvora na ovu odluku uložiti žalbu.
Tužilaštvo je saopštilo da sa policijskim agencijama nastavlja intenzivnu istragu u ovom predmetu i uskoro podići optužnicu protiv Budimira. Predsjednik Federacije BiH uhapšen je 26. aprila pod sumnjom da je odlukama o pomilovanju pojedinih osuđenika prekršio zakon i zloupotrijebio ovlaštenja.
Protiv suspendovanog načelnika odjeljenja kriminalističke policije u Prijedoru Draška Papka te Aleksandra Šajića i Nedeljka Dakića iz Banja Luke, koji se terete za davanje i primanje mita, zloupotrebu službenog položaja, zelenaštva i odavanje službene tajne i nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija, okružno tužilaštvo u Banja Luci predložilo je određivanje jednomjesečnog pritvora.
Prijedlog je upućen Banjalučkom osnovnom sudu zbog bojazni da će na slobodi uticati na svjedoke. Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić suspendovao je juče Draška Papka sa mjesta načelnika odjeljenja kriminalističke policije u Prijedoru do okončanja disciplinskog ili krivičnog postupka.
Pravosudne institucije na nivou BiH prošle godine potrošile su oko 37,5 miliona maraka, a apsolutni rekorder je sud BiH sa oko 13 300 000 maraka, čak milion više nego godinu ranije.
Drugi na listi je Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine sa potrošenih gotovo 11 miliona maraka, a slijede tužilaštvo BiH sa 8 miliona 370 000 maraka i Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji je progutao više od 5 miliona maraka. U ukupnim izdacima četiri pravosudne institucije prednjače izdvajanja za bruto plate i naknade zaposlenih, kao i za naknade troškova zaposlenih.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Šef kluba srpskih delegata u Domu naroda parlamenta BiH Staša Košarac izjavio je da će crkva u Dugom polju, koja je kao i svaka druga bogomolja u funkciji mira i dobra, biti izgrađena. Srebrenica će u skladu s Dejtonskim sporazumom biti dio Republike Srpske i funkcionisati u skladu sa njenim zakonima.
Komentarišući komunike Upravnog odbora za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini u kome se pominje izgradnja crkve u Srebrenici, Košarac je rekao da ovi stavovi svjedoče o žalosnoj činjenici da to međunarodno ad hoc tijelo sa OHR-om i visokim predstavnikom nije u funkciji rješavanja problema i očuvanja mira, već promocije interesa Bošnjaka, produbljavanja sukoba i napetosti koje služe kao opravdanje zašto duži ostanak međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Košarac je podsjetio da se u komunikeu PIK-a gradnja crkve u Dugom polju pominje u kontekstu negiranja navodnog genocida u Srebrenici.
U Višegradu je danas simboličnim bacanjem 3000 ruža u rijeku Drinu počelo obilježavanje 21. godišnjice od ubistva Bošnjaka iz ovog grada.
Nakon bacanja ruža sa mosta Mehmed Paše Sokolovića obavljen je ukop sedmoro identifikovanih Bošnjaka koji su ekshumirani iz jezera Perućac 2010. godine. Poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović rekao je da zločinci nemaju budućnost i da Bošnjaci nemaju drugog puta osim onoga koji je gradnjom mostova i povezivanjem obala pokazao Mehmed Paše Sokolović.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da postoje nedoumice u vezi s planom primjene sporazuma Beograda i Prištine i da će danas s pojedinim međunarodnim zvaničnicima razgovarati o izmjenama ovog plana postignutog u Briselu.
Vučić je rekao da će tokom ovih razgovora pokušati da dobije još neke garancije za Srbe na Kosovu i Metohiji i da postoje i izmjene plana o sprovođenju sporazuma koje se ne odnose na paralelne institucije na Kosovu i Metohiji, već se tiču obaveze za izmjene prištinskih zakona, tehničkih detalja za zajednicu srpskih opština i statusnog dijela koji bi garantovao upotrebu srpskih dokumenata. Srbija insistira na pitanjima obezbjeđenja ličnih dokumenata i državljanstva za Srbe, kao i pečata za univerzitet.
Sud u Prištini odredio je kućni pritvor za pripadnike takozvane Dreničke grupe, osumnjičene da su počinile ratne zločine tokom 1998. i 1999. godine nad Srbima.
Kako prenosi Radio Televizija Srbije, bivši glavni komandant OVK Sulejman Selimi i komandant Drenice Sami Ljištaku i još petorica nekadašnjih boraca takozvane OVK sačekat će početak suđenja za ratne zločine u kućnom pritvoru. Kosovski premijer Hašim Tači, za čije saborce iz Drenice Euleks traži pritvor, naveo je da su optužbe protiv Selimija i ostalih neosnovane, kako se u sličnim slučajevima prethodno i pokazalo pred Haškim sudom.
Rezolucijom 827 Savjeta bezbednosti UN-a na današnji dan 25. maja 1993. godine osnovan je Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.
U ponedjeljak 28. maja bit će obilježena 20. godišnjica osnivanja ovog suda. Svečanosti će prisustvovati holandski kralj Willem Alexander i visoki zvaničnici tribunala. Bit će otvorena izložba o istoriji tribunala i njegovim najvećim dostignućima za dvije decenije postojanja.
Ostale vijesti iz regiona. Uz intoniranje himne, zvonjavu crkvenih zvona, posmrtni ostaci kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Aleksandre, kraljice Marije i kraljevića Andreja, stigli su oko 13 časova i 30 minuta u crkvu Svetog Đorđa na Oplencu, mauzolej dinastije Karađorđevića, gdje će sutra uz najviše državne počasti biti položeni u porodičnu kriptu. Pripremila novinarka Radio Beograda Marina Stojadinović.
Svetu arhijerejsku liturgiju i pomenu sabornoj crkvi služio je vladika Budimski Lukijan u prisustvu patrijarha srpskog Irineja i članova porodice prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. U mimohodu su bili i članovi Krunskog saveta. Uz zvuke crkvenih zvona, gardisti vojske Srbije izneli su kovčege kralja Petra II., njegove majke, supruge i brata. Ispraćaju zemnih ostataka članova posljednje jugoslovenske kraljevske porodice prisustvovalo je i nekoliko hiljada građana. Većina veruje da je ovim istorijska nepravda prema Karađorđevićima ispravljena.
Pravda se na neki način ostvarila i što će oni počivati tamo gde treba među narodom, na Oplencu. Mogu da istaknem kraljicu Mariju, koja je dobročinitelj veliki i mislim da narod dovoljno ni ne zna šta je ona sve učinila za Srbiju i za naš narod.
Srećna sam i radosna što sam u mojim godinama doživjela da se po pravdi ispunim, da se isprati porodica Karađorđevića u miru i radosti.
Nadam se da će ovaj događaj biti podsticaj za mladu generaciju da se vrati svojim korenima.
U crkvi Svetog Đorđa na Oplencu građani Šumadije moći će do večeras u 20 časova da odaju počast kralju Petru II., kraljici majici Mariji, supruzi Aleksandri i bratu Andreju. Državna ceremonija polaganja njihovih tela u porodični mauzolej počeće sutra u 10 časova u prisustvu visokih zvanica iz zemlje i sveta.
Širom nekadašnje Jugoslavije i ove godine obilježava se Dan mladosti 25. maj, koji je slavljen kao rođendan bivšeg jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Kao i prethodnih godina u Beogradu se očekuje da više hiljada poštovalaca Broza posjeti njegov grob u kući cvijeća i muzej istorije Jugoslavije.
Tim povodom, uz prigodan umjetnički program djece iz vrtića, osnovnih i srednjih škola, ispred muzeja svečano je puštena u rad i obnovljena fontana Mladost, koja nije radila više godina. U selu Kumrovec u Hrvatskom Zagorju, ispred robne kuće Josipa Broza Tita, održana je tradicionalna proslava Dana mladosti. U vrijeme bivše Jugoslavije svake godine na Dan mladosti na velelepnoj sportskoj priredbi na stadionu Jugoslovenske narodne armije u Beogradu, Titu je najbolji omladinac uručivao štafetu sa željama za dug život i dobro zdravlje. Ritual nošenja štafete po ideji omladinke Kragujevca od 1945. trajao je pune 42 godine.
U nastavku vijesti iz svijeta. Automobili su upaljeni 6. uzastopnu noć u predgrađima Stockholma naseljenim imigrantima. Uprkos slanju policijskih pojačanja na ulice, a obim nemira bio je manji nego prethodnih dana.
Nemiri su se prvi put dešavali i izvan Stockholma jer su mladi palili vozila u još dva grada. Prema podacima vatrogasne službe, u glavnom gradu noćas je bilo 70 požara, a noć ranije 90.
U samoubilačkom bombaškom napadu koji je izvršila jedna žena danas je u glavnom gradu ruskog Dagestana ranjeno 12 ljudi, među kojima je 7 civila i 5 policajaca. Meta napada bila je policijska stanica u Mahačkali. A među svetim ratnicima iz BiH u Siriji našla su se i dvojica Sarajlija koji su prešli na islam i postali radikalni sljedbenici selefijskog pokreta.
Riječ je o Advanu Mijatoviću, koji se ranije zvao Dušan, i Marku Nikoliću, koji je u džihad otišao početkom januara, nakon što se prethodno u Švedskoj šerijatski vjenčao sa Somalikom. 20 dana kasnije za njim je krenuo i Advan Dušan Mijatović, sarajevskoj policiji dobro poznat po brojnim razbojništvima. 50 državljana Bosne i Hercegovine, uglavnom pripadnika selefijskog pokreta, u Siriju su otišli preko Turske, a za njihovo vrbovanje zaduženi su vođe Vehabija, Nusret Imamović iz Gornje Mauče i Dževad Gološ iz Mostara.
Britanske obavještene službe našle su se danas pod pritiskom javnosti da objasne šta su znale o dvojici muškaraca koji su izmasakrirali vojnika na ulicama Londona. Poslije tvrdnji da je služba MI5 pokušala da regrutuje jednoga od njih.
Michael Adebovale, koji se nalaze u pritvoru u bolnici poslije ranjavanja u policijskoj intervenciji, bili su poznati obavještajnim službama, ali su one procijenile da ne predstavljaju veliku prijetnju.
U nastavku kultura. Književna manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva počela je sinoć u Krupi na Uni. U Gljeviku otvoren 5. međunarodni festival Dani harmonik. Završen je 15. teatar Fest Doboj 2013. Pripremio Daniel Lepir.
Bilo mi je 12 godina, prvi put sam sišao do grada, iz mog sela tihog i dalekog, kad susretoh tebe iznenada. Eh, dječačke uspomene glupe, mala moja iz Bosanske Krupe.
Pjesnik, romanopisac i pisac za djecu Branko Ćopić umro je prije 29 godina. Isticao se bujnom maštom i sanjarenjem, a u mnogim tekstovima je to dokazao. U okviru književne manifestacije Ćopićevim stazama djetinjstva, koja je počela sinoć u Krupi na Uni, u osnovnoj školi Branko Ćopić održano je književno veče. Stihove su govorili književnici Ranko Pavlović i Đuro Maričić. U prigodnoj besjedi poručeno je da treba da se njeguje sjećanje na pisca koji je prvi put u srpsku književnost uveo Grmeč i Podgrmečki kraj. U Hašanima, rodnom mjestu velikog književnika, je centralna manifestacija koja će biti ispraćena prigodnim programom. Od ostalih dešavanja iz kulture izdvajamo. Međunarodni festival Dani harmonike, koji je počeo sinoć u Ugljeviku, okupio je takmičare iz 13 zemalja. Tokom sedmodnevnog trajanja, festival koji ima sve veći značaj u svjetskim krugovima harmonike, osim takmičarskog dijela, obuhvatit će stručna predavanja, koncertne aktivnosti i ljetnu školu harmonike, kaže umjetnički direktor festivala Slaviša Perić.
Imamo takmičare iz Mađarske, Austrije, Njemačke, Ukrajine, Poljske, Rusije i Švedske. Naš festival se svrstava među jedne od najpoznatijih festivala kada je u pitanju harmonika u Europi. U nedjelju na zatvaranju takmičarskog programa na dodjeli nagrada imat ćemo koncert Sergeja Osorkina koji dolazi iz Moskve.
Svojim prisustvom festival je uveličao i najveći virtuoz harmonike u posljednjih 15 godina, Aleksandar Skraljov.
Ovo je u Bosni i Hercegovini izuzetno visoki nivo kvaliteta što se tiče harmonike.
Predstava djelidba koju je prema tekstu Skendera Kulenovića režirao Marko Misirača, a koju su odigrali glumci pozorišta Prijedor, pobjednik je 15. jubilarnog Teatar Festa Doboj 2013, koji je sinoć završen. Za najbolju glumicu festivala proglašana je Radenka Ševa za ulogu Ljubinke u predstavi Žiranti u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Košarkaši i Gokeje danas će sa ekipom Širokog u gostima odigrati drugu utakmicu finala play-offa prvenstva BiH. Utakmicu koja počinje u 17:00 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. A sportski događaj dana, utakmica je finala Lige šampiona u kojoj će se večeras u Londonu sastati njemačke ekipe, Bayern i Borussia. Opširniji Aleksandra Perić.
Fudbalska Evropa danas će dobiti novog vladara. Pekar će u Njemačku, a večeras ćemo saznati da li će u Minhen ili Dortmund. Ovo je prvi put da u finalu Lige šampiona igraju dva njemačka tima. Bayern je prvak Evrope bio četiri puta, a Borussia ima jednu titulu šampiona starog kontinenta. Kapiten Bayerna Filip Lahm kaže da ima samo jedan cilj. Pobjedu.
Ovaj stadion ima svoju tradiciju i posebnu atmosferu, ali nama to nije važno. Titula je titula gdje god je osvojili i to nam je jedini cilj, da pobjedimo. Ovo je našoj generaciji treći nastup u finalu i mislim da je došlo vrijeme da Pehar odnesemo u Minhen. Igranje u Bayernu donosi pritisak samo po sebi, tako da ne osjećamo tremu pred ovaj susret. Naravno, niko ne može da garantuje pobjedu. Smatram da smo pojedinačno i kao tim u pravoj formi i probat ćemo da uzmemo trofej.
Jürgen Klopp, trener Borussije, ističe da njegova ekipa mora odigrati najbolje što zna kako bi došla do titule.
Ova ekipa je stvarana čitavih 5 godina. Nismo slučajno tu gdje smo sada. Da biste bili spremni za detalje, morate prvo da riješite velike probleme. A kada ih riješite, onda ti sitni detalji rješavaju pobjednika u ovakvim utakmicama. Odlično poznajemo jedni druge, naše protivnike, kao i oni nas. Pobjednika će odlučiti iskustvo u kritičnim situacijama i način na koji se nosite sa psihološkim pritiskom. Zapravo, pobjedit će onaj za kojeg ovo finale bude prilika, a ne imperativ pobjede. Bayern je u ovom susretu favorit i ako ne odigramo naš najbolji meč u posljednjih 5 godina, nemamo mnogo šansi.
Utakmica na čuvenom stadionu Wembley u Londonu počinje u 20:45. Kolega iz Radio Televizije Srbije Aleksandar Stojanović u razgovoru za Radio Republike Srpske kaže da će u Londonu biti duplo više Njemaca nego što je kapacitet Wembleya.
Očekuje se da danas bude čak oko 200.000 Nemaca ovdje u Londonu koji će navijati za jedan od ova dva tima. Postoje i dalje ulaznice, ali samo na crnom tržištu. Kao što vam je verovatno poznato, klubovi su dobili po 25.000 ulaznica koje su raspoređivali uglavnom lutrijom, a ostatak je dobila UEFA i 9.000 samo je pušteno u slobodnu prodaju. Cena ulaznica, pišu lokalni mediji, ja se nisam uverio u to, je čak negde i 15.000 evra za ta ekskluzivna mesta. U razgovoru sa jednim navijačem Borussije iz Dortmund, on mi je rekao da je on platio ulaznicu 850 evra, koja je u slobodnoj prodaji koštala 70 evra. Što znači da će večeras, pogotovo kako se utakmica bude bližila, navijači tražiti ulaznicu više i pogotovo će tražiti navijači Borussije iz Dortmunda, za koje se očekuje da će ih biti više u gradu bez ulaznice.
I dok će Fudbalska Evropa imati šanse da se opredijeli za Bayern ili Borussiju, porodica Subotić iz Kulaša kod Prnjavora nema dilemu, navijeće za Borussiju. Unuk Boška i Milene Subotić, Neven, reprezentativac Srbije, večeras će igrati za ekipu Borussije. Baka Milena vjeruje u unukovu pobjedu.
Ja mislim da će to biti dobro, Neven pobjedi uvijek. Kako tako, mislim, klub je njegov dobar. Klub, što se tiče, on će pobijeti. Pićeš. Rekao, recite da baba poželjela da dođe malo baba. Pa ja vjerujem da će doći. Samo on kaže, omine ni babne uštipce. Baba pripremi uštipke. Vam se nešli speče i pravce i linjanje, pa se čeka, najprije na bakne uštipke, pa onda.
Danas je u Republici Srpskoj bilo umjereno do znatno oblačno i svježije sa sunčanim periodima i mjestično kišom. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je na Čemernu 7, najviša u Višegradu 21, a u Banja Luci zabilježeno 18 stepeni. Tokom poslije podneva na zapadu i sjeveru kiša i pljuskovi. Trenutna temperatura u Banja Luci 15 stepeni Celzijusa. Sutra oblačno i svježe s kišom, na višim planinama mogući snijeg. Opširnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 7, Ham, Pjesak i Mrakovica 10, Gasko 11, Nevesinje i Drinić 12, Sokolac 13, Šipovo i Bileća 14, Mrkonjić grad i Srebrenica 15, Srbac, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Trebinje i Banja Mlječanica 16, Doboj, Ljubinje 17, Zvornik, Derventa, Rudo, Banja Luka i Foča 18, Bijeljina 19 i u Višegradu 21 stepen. Sutra oblačno i svježe za ovo doba godine sa kišom, a na sjeveru i jugu sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz mjestimično obilnije padavine. Na visokim planinama moguće i snijeg. Prema večeri padavine će slabiti, a u noći prestati uz djelomično razvedravanje. Duvaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, ponegde na sjeveru pri pljuskovima pojačan jak. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 11 na planinama malo niža, najviša dnevna od 11 do 17 na planinama oko 9 stepeni. U Banja Luci sutra oblačno i svježe za ovo doba godine sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Prema večeri prestanak kiše, a u noći smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna do 16 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Svetom arhijerejskom liturgijom, parastosom i polaganjem cvijeća u Bradini kod Konjica obilježena 21. godina od masakra nad 54 lica srpske nacionalnosti. U Driniću je obilježen dan drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske.
U Srbiji, kada govorite o vrućim temama, opasno je ne slagati se s pojedincima koji odlučuju ko su mete i kada treba da budu odstrijeljene, ocijenio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije nakon natpisa protiv njega u beogradskim državnim medijima.
Nakon puštanja predsjednika Federacije BiH Živka Budimira iz pritvora, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović očekuje da bude odblokirana tranša Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu.
Fudbaleri Bajerna i Borusije večeras u Londonu igraju u finale Lige šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.